Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 22 лістапада. Нашыя тэмы: Александр Лукашэнка сустрэўся з Уладзімірам Пуціным у Маскве. Улады дазволілі 6 мітынг да гадавіны слуцкага збройнага чыну. За смерць школьніцы на Бульбе дырэктар школы атрымаў вымову. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». 22 лістапада ў Мінску кіраўніцтва Міністэрства замежных спраў Беларусі і Расіі правяло сумеснае паседжанне. Па словах кіраўніка МЗС нашай краіны Уладзіміра Макея, пазіцыі Масквы і Мінска супадаюць практычна па ўсіх знешнепалітычных пытаннях. У сваю чаргу міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ў Крамлі з разуменнем ставіцца да таго, што Мінск пачаў актыўна развіваць дыялог з ЕС і НАТО. А пакуль кіраўнікі знешнепалітычных ведомстваў Беларусі і Расіі абмяркоўваюць актуальныя праблемы ў Мінску, Александр Лукашэнка паляцеў у Маскву. Там ён сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Фармат перамоваў быў закрыты. На думку беларускага палітолага Арсенія Сівіцкага, гэта паказвае, што многія пытанні на перамовах былі настолькі вострыя, што ўлады абедзвюх краін не хочуць афішаваць іх перад грамадскасцю.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». 3 гады таму, 21 лістапада 2013 года, распачаўся Еўрамайдан у Кіеве. Праз 3 месяцы супрацьстаянне дайшло да масавых расстрэлаў і змены ўлады ва ўкраіны. З гэтай нагоды мы вырашылі запытацца ў звычайных беларусаў, як яны ставяцца да Еўрамайдана ва ўкраіне. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова.
Як ви думаєте, що змінилося в Україні за 3 роки після Майдану?
Негативне сказується на нашій країні, так як навіть якщо брати те, що через нас проходять газопроводи, ідуть від Газпрома, і вони проходять Західну Європу через Україну. Із-за цього зараз йдуть перебої з транспортировкою газу, тому що там йдуть проблеми, і це дуже великі затрати. Я не вважаю тут правильно те, що зараз там відбувається. Вся ця громадянська війна, в принципі, це сказується на самоуправлінні країною, то ухудшує роботу во всех сферах деятельности в стране.
Заметила, что Украина сейчас очень популярна стала. То есть, что не происходит, то есть разговоры во всяких компаниях идут об Украине. И, например, та же литература какая-нибудь, культура, вот исполнители из Украины. Вот они очень стали популярны именно сейчас. И вот для них это, мне кажется, в лучшую сторону.
Некоторые предприятия, которые работают там с военной техникой. Допустим, если Украина хочет у них что-то заказывать, какие-то заказы делать большие, то тоже люди боятся.
Мне кажется, все у них стало намного хуже, и там скоро, наверное, будет новый Майдан. В Украине власть принадлежала олигархам. То есть люди, которые зарабатывали деньги, они пошли в политику и начали еще делить сферу влияния.
Нет, только что везла пассажиров с Киева. Сказали, что все хорошо, все врут.
Это были ваши слова.
Тым часам рэформы ў суседняй краіне праходзяць з вялікай цяжкасцю. Так нядаўна ў адстаўку падаў кіраўнік Адэскай вобласці Міхаіл Саакашвілі. Яго прадстаўлялі адным з галоўных рэфарматараў Украіны. Услед за Саакашвілі свае пасады пакінулі ўсе кіраўнікі раёнаў Адэскай вобласці. Ці азначае гэта, што Украіна не змагла выйсці на шлях рэформаў, даведаемся з нашага матэрыялу.
Украіна азначае трэцюю гадавіну рэвалюцыі годнасці. Краіна за гэты час перажыла змену ўлады, анексію Крыма, пачатак вайны на Донбасе. Але што апроч гэтага змянілася за гэты час? 3 гады украінскае грамадства задавалася пытаннем, калі за смерць людзей падчас Майдану адкажуць не толькі тыя, хто страляў, але і тыя, хто аддаваў такі загад. Адказу на пытанне не было доўгі час. Але нечакана 21 лістапада генпракурор Украіны Юрый Луценка падчас візіту ў Гаагу робіць заяву, заяву. Па справах здзяйснення злачынства ў дачыненні да актывістаў Майдану ўжо асуджаныя 35 чалавек, справы яшчэ 152 чалавек знаходзяцца ў судовых працэсах, каля 190 асоб пад судовым следствам. Праўда, сярод пералічаных няма ніводнага з тых, хто аддаваў загады страляць. Што далей? Прэзідэнт Украіны Януковіч адмаўляецца падпісваць пагадненне аб асацыяцыі з ЕС. І падманутая ў сваіх еўрапейскіх чаканнях моладзь выходзіць на Майдан. Так пачыналася рэвалюцыя годнасці. Майдан перамог, а што з еўрапейскімі патрабаваннямі? Пытаюся ў палітолага, кіраўніка праўлення грамадскага аб'яднання «Еўрапейскі рух Украіны» Вадзіма Трухана.
Подпісана ўгода салашэння аб асацыяцыі, которая включает і глубокую всеахватывающую зону свабоднай торговлі. З 1 января 2016 года это салашэння ўжо дзейсніць в полнай мере. Осталася ще ратификация Королевства Нидерландов, но надеемся, что на протяжении следующих месяцев этот вопрос будет, как говорится, закрыт.
Дарэчы, яшчэ ў 2010 годзе, у часы Януковича, ЕС перадаў Украіне план дзеянняў па лібералізацыі візавага рэжыму. Прайшло 6 гадоў з таго моманту і 3 ад пачатку рэвалюцыі годнасці, а ездзіць без віз у Еўропу украінцы па-ранейшаму не могуць. Чаму?
Украіна выполнила все свои обязательства, которые она взяла перед собой по плану действий относительно либерализации визового режима. Но вмешались как бы непредвиденные обстоятельства в Европейском Союзе. Европейский Союз столкнулся с миграционным кризисом. Что осталось? Дождаться, когда будет этот порядок временного приостановления безвизового режима введен. И симметрично с ним будет как раз введен уже безвизовый режим для граждан Украины. Для поездок с краткосрочной целью до 90 дней на протяжении полгода.
Еще одно питание, связанное с наступствами Майдана. Где теперь лидеры того Майдану? Фактычна ўсе пры ўладзе, ці непадалёк ад яе. Арсеній Яценюк быў прызначаны прэм'ер-міністрам, але і пасля адстаўкі працягвае ўплываць на ўкраінскую палітыку. Ён лідар партыі «Народны фронт». Віталь Клічко – мэр Кіева. І толькі лідар партыі «Свабода» Алег Цягнібок не атрымаў ніякага прызу. Ні месца ва ўрадзе новага прэзідэнта Украіны, ні нават дэпутацкага мандату ў Верхоўнай Радзе. Гэта тройка першага шэрагу лідараў. Хваля, якую узняў журналіст Мустафа Наем сваёй фразай заклікам браць тэрмасы з гарбатай і ехаць на Майдан, вынесла яго ў дэпутацкае крэсла. Пётр Парашэнка стаў цэлым прэзідэнтам краіны. Аляксандр Турчынаў – сакратар Савета нацыянальнай бяспекі. І гэтак далей. А што ў простых людзей? Як у іх справы? Літаратурны менеджер з Херсона Яўгенія Вірліч кажа, што ў выніку Майдана украінцы сталі больш адкрытымі і шчырымі, гатовымі дапамагаць адно аднаму. Пачалі больш цікавіцца гісторыяй сваёй краіны. У той же час усе добра бачаць, што ўлада ў краіне не надта каб кардынальна змянілася. На кіруючых пасадах шмат кіраўнікоў з вертыкалі Януковіча.
Конечно, когда ты находишься в состоянии войны, в бытовом плане, конечно, очень сложно, и в материальном плане. То есть это резкий скачок доллара тогда, это обесценивание национальной валюты, это резкий рост цен. Вот сейчас у нас огромная проблема – это коммунальные услуги, которые просто очень дорого стоят. Мне кажется, что тут, наверное, не столько Майдан, сколько последствия Майдана, вот военные действия, которые привели к тому, что в материальном плане очень сложно. Но, как мне кажется, потому что я просто оптимист, если мы умудряемся помогать армии, значит, наверное, у нас не все так плохо.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем праграму «Петарда». Мітынг і шэсце да гадавіны слуцкага збройнага чыну сёлета дазволены. Пра гэта паведамляе прэс-служба руху за свабоду са слова аднаго з заяўнікаў акцыі старшыні Мінскай абласной арганізацыі руху Віталя Амялькавіча. Таксама заяўнікамі акцыі сталі старшыня руху за свабоду Юрась Губарэвіч і намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў. Гэта бадай што першы раз за апошнія гады, калі ўлады далі дазвол на святкаванне. Па словах арганізатараў акцыі, плануецца, што сёлета ў святкаванні прымуць удзел не толькі мінчукі, але і прадстаўнікі іншых рэгіёнаў. Збор удзельнікаў плануецца 14:30 каля кінатэатра «Беларусь» у Слуцку. Шэсця пройдзе па вуліцы Леніна да гарадскога парку. У парку адбудуцца мітынг, які працягнецца да 16 гадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Протягиваем программу «Петарда». Директора 11-й молодечинской школы покарали вымовой за смерть на бульбе 13-годовой школьницы Виктории Папчене. Это отбылося праз 2 месяцы после инциденту. Девчонка загинула под колами грузовика, бо мела проблемы со слыхом и не чула наближение автомобиля. Информацию про покарание подтверждает Еврорадио директор школы Александр Люлькович.
Да, я получил выговор. Заместители переведены учителями.
Апроч яго покарали и чиновников из мясцового отдела адукации. Правда, конкретные имены у райвыканками назвать отмовляются. По сёння невядома имя чиновника, який отправил сбирать бульбу школьников у обыход закона, бо 13-годовым нельга працавать. Агулам такий загад порушает одразу 6 законов. Фигурантом справы покуль застается только кіроўца того самого грузовика Павел. У свою чергу батьки школьницы и правоборонцы Леонид Судоленко звертаются во все инстанции, каб у справе разобрались. Але пакуль ніякай конкретной информации не отрымливают. На думку Леонида Судоленки, пакуль справу имкнуться подать, як звычайная ДТЗ.
Вымовы – это самое малое, что в этой ситуации повинно быть. Потому что Министерство адукации еще у красовику бегучего года забронило притягивать детей до вот этих сельскохосподарчих вот этих прац. Своё его задание – списать на банальное дорожно-транспортное здарение, ДТЗ.
Теперь батьки девчонки звернулись у суд. 28 листопада отбудется попереднее слухание.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что скандально вядомый белорусский чиновник Андрей Фомочкин почал ховаться от журналистов, а у Минспорту говорят, что про кватеру ничего не ведают. Дыкти забрали у Фомочкина подорную яму кватеру у Москве, протягивая наш журналист Олесь Пилецкий.
Андрей Фомочкин стал зоркой белорусского спорта, коли вынес на церемонии открытия Паралимпиады российский стяг. Яким чином чиновник Минспорту, який отказывая за лыжные виды, трапил на летнюю Паралимпиаду в Бразилию, докладно невядома. Але после этого учинку его прозвища доведались и нават далекие от спорту люди. Особливо прославился Фомочкин у соседней России, делегацию якой не допустили до удела у Паралимпиады в полном складе про допинговые скандалы. А президент группы компаний «Сапсан», былы российский автогонщик Сергей Шмаков, нават вырашил подарить белорусскому чиновнику кватеру.
И стало вядома, что про кватеру ничего не ведают у Минспорту. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаровая.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.